markana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista waxaan la socodsiinaya Harun Maaruf.
Kuxigeenka ergeega gaarka ee qaramada midoobay ee Soomaaliya ahna kusimaha jagadaasi Anita Kikibeho ayaa dhamaadkii bishii hore u sheegtay golaha amniga qaramada midoobay in Al-Shabaab ay weli khatar weyn ku tahay nabadda iyo amniga Soomaaliya. Waxay sheegtay Anita Kikibeho in sanadkii 2022 uu ahaa sanadkii ugu dhimashada badnaa dadka rayidka ah tan iyo sanadkii 2017, iyadoo dhimashada rayidku ay korodhay 60% marka la barbar dhigo sanadkii ka horreeyay ee 2022. Kikibeho waxay ku sheegtay khudbadda ay u jeedisay golaha amniga qaramada midoobay in dowladda Soomaaliya ay horumar ka sameysay ka hortagga Al-Shabaab military, dhaqaale iyo fikir ahaan. Kadib hawlgalladii ay sameeyeen ciidamada dowladda Soomaaliya oo taageero ka helay maleeshiyada deegaanka, laga soo bilaabo bishii August ee sanadkii hore, dowladda Soomaaliya waxay soo waday hawlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb galeen ciidamada dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ee hubaysan, iyo weliba saaxiibada caalamiga ah gaar ahaan Turkiga iyo Mareykanka oo Soomaaliya ka gargaaraya dhinaca hawada. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo galka baarista wareysiga siyaasada dagaaladan ayaa sheegay in Al-Shabaab ay la yaab ku noqotay inay dadka deegaanka qoryaha qaadan karaan ayna la dagaalami karaan.
Dagaalku ayay dhawayto horta bilowgiisa saxuqlo bilowday ee wada markii ee dhinaca heedan dadku ay dhinaca maawsteedii ciidankii intee iska ashadeen adigu jub xooga kasoo gaaray dhinacaas ciidankii Al-Shabaabka. Iyagoo markaas waday saddexaya wax dhici kara maaha in dad shacaba ay idin challenge gareeyaan, marka taasa iyagana khaladay runtii. Dee ciidankii markaas danab iyo ciidamadii militariga Soomaaliyeed iyo dadkii shacabka ah markaas macuusday la baxay, waxay gaarsiiyeen adigu dakharo waaweyn iyo joob waaweyn. Kadib waxay la tahay masaajid guud. Dagaalkiisii wixii ka dambeeyey waxaa moodaa inay magaalooyinka ka baxayeen aysan way arkeen reeska iyo dhibka haystay. Runtii gacanna dee waxay ka helayeen droneskii dowladahan anaga saaxiibka nahay. Markii jawaab xoogda soo gaaray adigu waxaa moodaa markii dambeta inay bilaabeen inay ciidankooda ay baaqi ka dhigaan oo ka saaraan meelihii duulaanka lagu yahoo dhan. Marka adigu dee jawabna waa soo gaaray, dee jawabkaas uu kulli waa wax weyn. Haddii uusan jawabkaas gaadheen kamaysan baxeen magaalooyinkaas. Laakiin waxaa moodaa hadda xoogga arrintii inay iska soo qabowday. Haddada waxaa loo baahan yahay ciidanku waxay la tahay mudii ku jireen oo hadda 6 toddobaadood ku dhawaad oo dagaalayeen. Hadda waxay u baahan tahay talo cusub iyo diin cusub in markaas ciidanka lagu zaahidiyo. Dee dagaaladaasna dhinacaasna si fiican loo sii safeeyo. Qoladan hadda South West iyo jubbooyinkana talo cusub laga yeesho.
Sidaas sheegtay hawlgalkii masaajid Cali Guduud kadib Al-Shabaab laftigoodu weeraraayay soo qaadeen, waxay weerareen Hilowla Gaab, Galcad, Xawaadley iyo weerarkii ugu dambeeyey ee Janaac Cabdalle. Marka maxay tahay istaraatiijiyadoodu?
Wada waxay arkeen hadda moogtahay dagaalkii inuu qaboobay oo yani awl offensive waxa ahaa ciidanka iyo dadkii markaas deegaanka joogay. Hadda maadaama xoogaa yar arrintii ay qabowday, waxaa moodaa inay ka faa'iideysanayaan oo ay hadda maaragtay isleeyihiin idinkuna waxaa gaarsiisaan ayagu hadda hid an ran waxlay ku jiraan oo hadda qabsashadooda waxaa ugu muhiimsan ciidan meel fadhiya inay inta helaan ay jog xoogleh isku dayaan inay gaarsiiyaan. Anu waxay la tahay dee waa dowladdu waa inay hadda dib u abaabushaa dadka iyo ciidankaba aanan sida hadda lagu fadhiya aan loo fadhin oo dib loo cusboonaysiiya runtii offensivekii lagula jeeday dadka. Haddii kaleeto nimankan hadday helaan waqti firaaq ah, waxay markas isku dayayaan ciidan inay inta gaadaan ciidan la fadhiyo markaas ayagu wadaal waxa uga muhiimsan ciidamo inay dhaawac iyo jab gaarsiiyaan. Marka taasaysan u dhicin waa in ayaga offensiveka loo geeya.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa dhawaan u sheegay idaacadda V O A in wadamada xuduudda la leh Soomaaliya ee kala ah Itoobiya, Kenya iyo Jabuuti ay ciidamo dheeraad ah oo aan ka tirsanayn howlgalka midowda Afrika ee ATMIS ay u soo dirayaan Soomaaliya si ay uga qayb galaan wejiga labaad ee howlgallada ka dhanka ururka Al-Shabaab. Waxaana isagoo arintaas ka hadlayay uu yiri sidan:
waa ciidamo wadamada safka hore ah dabcan ciidamada safka wadamada safka hore atmisna waa ku jiraan, laakiin ciidamada lasoo diraayo oo howlgalkan hadda galaya waa ciidamo aan atmis ahayn.
Waa gartay imise wadan baa soo diraya ciidamada intay leegi?
Saddexda dal oo noo timid oo safka hore xuduuda waxaan soomaaliya laleh saddex dal. Saddexdaas dal ayaa ciidamo soo diraya, laakiin tirada iyo howlgalka nooc u yahay iyo waa howl military.
Arrinta ciidamada aan ka tirsanayn atmis ee imanaya Soomaaliya ayaan ahayn mid cusub, waayo waxaa Soomaaliya meelo ka mid ah muddo sanadaha kasoo howlgalayay ciidamo ka socda dowladda Itoobiya oo aan hoos imanin howlgalka atmis iyo kii ka horreeyey ee AMISOM. Xuseen Sheekh Cali, la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya, waxaa kaloo uu ii sheegay in ciidamadii lagu soo tababaray Eritrea iyo kuwo kale oo lagu tababaray Uganda ay iyaguna qayb ka noqon doonaan wejiga labaad ee howlgallada. Ciidamada Uganda lagu soo tababaray ayaa ka mid ahaa kumanaan askar ah oo dowladda Soomaaliya u kala dirtay Uganda iyo Eritrea, iyo kuwo kale oo loo dirayo Itoobiya iyo Masar. Haddaba ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaan weydiiyey sida uu arko qorshaha tababarka ciidamada Soomaaliya ee wadamada gobolka, iyo arrinta labaad ee ku saabsan in ciidamo ka tirsan wadamada safka hore oo aan ka tirsanayn atmis ay soo galaan Soomaaliya.
wallaahi aragtideyda horta labada arrinbo oo hadda la taliyaha amniga uu sheegay in waxa la tahay laba khatar oo aad u weyda ku hoos jirta labada dhinacba. Horta waa maray annaga sideenaba Harun military doctrinkan military doctrinka waa muhiim adiga dal ahaan aad leedahay, iyo dalalka aada markaas tababarka ciidankaad u geysanaysa ma wadaagtaan doctrinka military ee adiga aada haysatid. Horta waa muhiim waa annaga tababaradan hadda aan u kala qaybadeena dal kasta, yani ciidan doctrin kala duwan inay barita yimaadaan oo ciidan xala noqdaan waa ku adkaanaysa caqabadeena ku noqonaysa dalka. Haddaanan hadda annaga aynan kala saarin military doctrinkeena wuxuu yahay, iyo dalka aan u dirsanayno yani dal aan democracy ka jirin ciidanka ku tababaray iyo dalka Soomaaliyeed oo system federal iyo system democracy la rabo ciidanka inuu ku shaqeeyo waa kala duwan tahay. Marka anigu waxaan qabaa horta arrintaas in laga fiirsado tababaradan laska geynayo dal kasta, in aan anagu horta inta doctrinkeena fiirino qeexno, kadibna dowladaha aan isleenahay waa wadaagtaan doctrin in ciidamo loo dirsado. Taas waa iga talo. Tan labaad oo aa sheegtay ciidamaan admis aanan ahayn arrin ayadan khatarteeda leh waa qabaawaagi dhaweyto iyaga afarta madaxweyne ay halka ku shireen in arrintaas la gaaray, laakiin waxaa muddaa inay ku egtahay hadda madaxweynaha Soomaaliyeed iyo madaxweyneyaashaas go-aanka ay gaareen iyo taladii ay gaareen aysan usoo dirin ciidanka sideeda oo soo gelaya Harun fulls of engagement ay kusoo gelayaan dalka waa in la ogaada waqtiga iyo waxa rulus engagementka yihiin. Hadaan la ogaan oo hadda gurug wasiirada iyo baarlamaanka aan la marsiin, dee qof berito dhiig ku daadiyay waa kula yeelan dalka muqta.
Waa gartay
marka inay sharciyad xeerinayso soo gelitaankooda anagu waxay la tahay inay muhiim u tahay annaga mustaqbalkeenna iyo badqabkeennaba sideedaba ciidan oo yacni hadda aanan dee shuruuc ay kusoo galayaan aanjisina iskusoo galaya ana waxaan qabaa inay leedahay khatarteeda arrintaas. Waxaan qabaa in madaxweynuhu uu arrintaas golaha wasiirada la geeyo, baarlamaankana la geeyo, tirada intay la egtahay ciidanka soo galaya rules of engagementkooda wuxuu noqonayo ilaan ciidan lala xisaabtankeeda ma yihiin haddii ay khaladaad geystaan mise waa ciidan aan lala xisaabtankeeda. Waxaasoo dhan waxay u baahan tahay in la qeexo.
howlgallada military ayaa ilaa haatan xoogoodu ay ku koobnaayeen maamul goboleedyada Hirshabeelle iyo Galmudug. Jubbaland waxay bishii Janaayo sheegtay inay qabsatay deegaanka Janaa Cabdalle oo noqonaya tallaabadii ugu horreysay tallaabooyin military oo xiriir ah. Al-Shabaab oo weerarkaasi ka falcelisay waxay 7 bishan weerar culus ku qaadeen Janaa Cabdalle. Maamulka Jubbaland ayaa qiray in 5 askari ay ka dhinteen ciidanka la soo weeraray. Al-Shabaab waxay sheegeen dhinacooda inay dileen 89 askari, ayna qabsadeen 20 baabuur. Sheegashadaasi oo aan si madax bannaan loo xaqiijin. Gobollada kale ee dalka ee Al-Shabaab ay ku firfircoon yihiin waxaa ka mid ah maamul goboleedka Koonfur Galbeed. Mid ka mid ah mas-uuliyiinta Koonfur Galbeed, gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Toole, ayaa galka baarista u sheegay inay iyaguna dhinacooda diyaar garoobeen.
Koonfur Galbeed waqti dhowey bilaabaysa waana diyaar garowday. Meelo badan oo maxay tahay oo ciidamo lagu diyaar gareeya jira, sida Elbert oo kale, sida Baydhabo oo kale, ciidamo farabadan la diyaariyey. waqti hadda maxay tahay gobolada kale ay ka balaameen xoogaa dib u dhaan u dhacay, laakiin hadda waxa way waad yar garoonay muddada. Hadda aan doonayno inaan ballaawno bishaan inta ka dhaman inaan ballaawno rabno haddii ilaa yiraahdo.
Waa gartay marka gobolada Baa iyo Bakool gobollo aada u ballaaran weeye, xoogna way ku leeyihiin. Sideed arintaas uga hortagi kartaan ama ku wiqi kartaan?
Wallaahi walaalkay, horta waa sidaa rasheegaysa run waaye, dhulka waa ballaaran yahay. Iran inta udhaxaysa gedo inta udhaxaysa waaye dhulkaas, intana Elbert intana Barao inta udhaxaysa waaye dhul ballaaran waaye. Laakiin waxa weeye isheelqaan haddii la muujiyo oo maxayto ay dadka ay dadaalaan waa laga hortagi karaa. Dowladdana caawinaad badan bayna siin doontaa insha allahu, siday sheegeen dowladda federaalka. Koonfur Galbeedna ayadana waa ku talgashay wixii maxayto oo brogram ay u talgashay waa diyaarisay. Haddii ilaah yiraahdo, waxaan rajaynaynaa inaan waqti dhow aan bilaabi doono, waana ka guuleysan doono insha allah.
Haddaba intee ayay la-eg tahay cududda ururka Al-Shabaab ee xilligan kadib howlgalladii soo socday bilihii u dambeeyey? Guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool:
wallaahi cududdoodii hadde nimankan horta 15 sano u dambeysay ciidamay qoraheen, ciidamo badan ay diyaar gareeyeen, sidii la moodaya maaheen. Dadka marka hore waxay moodayeen maxayto jabadiska maxayto iska sida ah, laakiin markii hadda dagaalka ballaabmay oo aan fiirinay awoodda ay nimankan ay haysteen iyo hubka ay haysteen iyo ciidanka ay diyaar gareysteen, markaan fiirinay awood badan maxayto awood badan ay lahaayeen. Marka annaga hadda maadaama maxayto oo dhowr gobol laga soo saaray awooddoodii badneed inay burbursiyaan qiyaasaynaa, laakiin saas ay tahay waxa weye annaga maxayto oo madalsinayno waa ku talgalayna insha allah.
Waa gartay ereygaa dhayalsigeed ka dhawaajisay dad badan baa sheega oo yiraahda maamulada Soomaalida, dowladda federaalka ilaa heer gobol. Saraakiishu markay ka hadlayaan Al-Shabaab waxay dhahaan muddo kooban baa lagu soo afjaraya. Marka arintaasi ma sidaasi xaqiiqo u jirtaa mise aad baa loo dhayalsada Al-Shabaab?
Taas maaha, waxaan Soomaali waa Soomaali kulli isma dhaanto, kii jabada iyo kii dowladda soo iskumud waa is yaqaanan, dad is yaqaana kalamaadka. Waxa weye waxaa lagu kala adkaan karaa awoodda maxayto aaladda moogi ciidanka iskuhadla waa Soomaali, laba dhalato intana ka dagaalamayso intana ka dagaalamayso wey, lama dhalansan karo, lama dhalansan karo.
Tir ahaan inteed ku qiyaasi lahayd Al-Shabaab
oo ciidankooda hore ah?
Ha,
ciidankooda intaan la burburin ka hor markaan qiyaasay waa ilaa iyo 20 ilaa iyo 20 kun waa ku macnay qiyaastayda anu ilaa 20 kama yareen ciidanka ay diyaar gareysteen. Markaan fiiriyey awooddoodii yani experience, markaan fiiriyey awooddoodii 20 kun kama yareen ciidankooda.
Maxaad ku salaysay qiyaastaas?
Waxaan ku salay kasoo ballaaw Jubbaland, kasoo ballaaw ilaa meesha ugu dambeysa oo Galmudug, meelihii ay haysteen ilaa Koonfur Galbeed, meelihii ay haysteen xarooyinkoodii maxayto tababaradoodii, meelaha ay kasoo baxeen tababaradoodii. Markaan qiyaasay sanad walba 15 sano, sanad walba intay tababari jireen, markaan qiyaasay waxay aruurin jireen kama yara ciidankaas intaas.
Marka intaas ma ciidanka hubaysan ee u dagaalamaa mise waa dadka xubnaha ka ah ururkoo dhan?
ciidan hubaysan aan kuusheega maa xubnaha maa ciidanka hubaysan oo la diyaar gareeyey oo maxayto ay ku talagalay inay ku dagaalamaan.
La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali ayaa bixiyey qiyaas ka hooseysa tan uu sheegay guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ee la xiriirta cududda ururka Al-Shabaab ee xilligan.
Shabaab dabcan ciidan qiyaasiyan ilaa 14 kun ayay sanadkii 2020 ayaa dadka ka warxiyey lagu qiyaasay, maadaama ay lacag fara badan heleen. Iyagoo 7 kun haysta ciidana ayay 7 kun kaleta dheeri ah ku dareen 14 kun oo ciidana ayay 2020 ahayeen. Maxaa iska dhimay, maxaa u kordhay? Dabcan dagaalo badanaa dad badan oo kumanaan gaaray hadda looga dilay, qaar uga naafoobeen. Tiradoodaas iyo inta ka qalbi jabtay oo laga yaabay inay ka tageen, waxaa muhiimka ah laakiin awoodaad weydiisay, ciidanka tiradiisu awood ma ah. Waa moraalka, waa hadafka uu dagaalamayo inuu ku qanacsan yahay, waa tacticska iyo waxa uu adeegsado, waa qalabka uu haysto, waxaa moodaa ciidan soomaaliyeed iyo shacab soomaaliyeed oo aan ajnabi wadan in ay dhul badan u baaxle waqti kooban uga saareen shabaab awoodda ay sheegi jireen awood qosol ku jaba inay ahayd waxaa la proof gareeyey lixda bilooda lasoo dhaafay.
Ra-iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu isagu ka digay in weli Al-Shabaab ay tahay xoog is haysta.
Waxa la tahay dee Shabaab dhinac waa xoogaa dhaawac waa gaaray, laakiin anigu waxaan qabaa weli markii dambe oo dhan intii dambe hadda dagaalada socdeen waxaa moodaa inay retreat sameynayeen oo ka baxayeen meelaha. Marka weli xooggoodi waa intact, lama yeeraysan karo. Hadda tiro sax ah waa hadda aan ku sheegi karaa ma jiraan, laakiin xoog la yeeraysan kara maaha. Weli xooggoodi waa taagan yahay. Markii dambe tactical waxay sameeyeen retreat, waxa la dhaho inay ka baxaan meelihii ay u jeedeen ciidanka inuu kusoo duulayo. Waana ogyihiin droneskan iyo dhibka ay u gaarsiin karaan, dhaawaca ay gaarsiin karaan. Marka weli waa intact, waa ujeedaa hadda magaalooyinkii ay dib u qabsadeen iyo Cabdalla Janaayd ay hadda soo wadeen dhibka iyo dhimashada iyo dhaawaca ay dadka gaarsiiyeen. Anu waxaan qabaa inaan la yeeraysan dadkan offensiveka runtii dib loo abaabulay ciidanka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed labadaba, ciidamadan supportka laga helayeen inay caddahay shaqiyan iyo siyaasiyanba.
Mid ka mid a caqabadaha soo waajahay howlgalladii bilihii u dambeeyey waxaa ka mid ahaa xasilinta iyo xajinta degaanada laga qabto ururka Al-Shabaab. Guddoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool ayaa qiray inay weli jiraan su-aalo aan laga jawaabin marka ay noqoto si haysashada dhulka laga qabto ururka Al-Shabaab.
Walaahi ne arrintaas dhibaataa ka taagan. Soomaalidu waa taqaanaa meeshii caawa ay qabato berina waa ka tegeysaa. Haddana nimankiina waa kusoo noqonaa meel dheer ma tegeen, waaba dadkii la waaye. Marka annagu waxaan dhihi lahaa arrintaas ayada dhibaato badanaa lagala kulmay. Tuuladii la qabto mise magaaladii la qabtoba in si fiican ammaankeeda loo sugo oo ciidana lagu dhaafo taasaa muhiima. Laakiin hadda waxa waaye meelo badan oo la qabtay oo haddana ay kusoo noqdeen mar labaad dagaal ka dhahay, mar labaad dad lagu laaya jir. Marka arrintaas waxa waaye negligence waxa waaye ka timid way dhanaca dowladda iyo maxay tahay maamul goboleedda ka timid way. Ha yaraatee hal tuulo haddii la qabto waa in tuuladii la qabto ammaankeeda la suga oo la adkeeya kabacdi tuulada kale markaas loo gudba. Tuulada la qabana waa laga tagaa tuulada kale hadda la-aad haddana gadaashaad haddana tii shalay la qabta haddana mar labaad dagaal. Marka taas dhibaatay noqotay. Arrintaas ayada waxa waaye waa jirtaa, laakiin dowladda waxaan rajeynaynaa inay ku tabaabashaysataan umaleyn aan kulli.
Ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu leeyahay howlgallada military inay guuleystaan waxa aasaas u ah siyaasad xasiloon.
Wallaahi siyaasadaha xilligan dee horta mushkilooyinka jira waxa weeye waxyaabo isa saarsaaran baa jiray oo hadda dee waa tii hadda Southwest lagu heshiiyey arrinteedii oo dee doorashada. Adigu waa ma dhihi karna hadda Southwest waaba caddahay jidka wuxuu noqonaya. Hadda Jubbaland baa taagan ahmadow isagana Agosto soo socda ee uga egtahay oo hadda gudo iyo asagii iyo degaankii oo hadda madaxda ka ahaa aan dhisaysan iyada ruuxeeda siyaasadeeda ma degana. Oo hadda dowladda dhexe marka aragtida uga aadan maxay tahay arrintaas muugta. Horta dowladda dhexe waxaa laga rabaa runtii inay ayada mowqifkeeda extension waxa uu yahay oo dhan mowqifkeeda waa inay cadeysa dowladda dhexe. Ilaan dalkan dhibka lama taagano. Dhibka taagan waxa weeye yacni siyaasad qof hogaankeeda loo doortay oo uu rabo inuu waqtigeeda waqti aadahayn uu ku darsado muuqta. Marka dowladda dhexe waxaa la kudboon si aysan siyaasad hadda xasilooni daraa u imaan dalkan inay horta ayada ruuxeeda cadeyso mowqifkeeda ah ku aadan waxa ay ka qabta extensionskan iyo waxaan la soo yahay.
Labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhowaan magacaabay guddiye ka soo tala bixiya qodobka ku saabsan wax ka beddel lagu sameeyo mudaxileedka laamaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta ee dowladda Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan uga hadlin soo jeedimaha ku saabsan muddo kordhinta hay-adaha dowladda ee la wareejinayo baarlamaanka dhexdiisa. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.